suite d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola. 21h30 tope ngunga ya tuku mibale na moko na ndambo na monile ekolo Congo Demokratika. Na sango ya mokili ya lelo, tozwili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang pona okumisi la bino yango pe Marius Mwunga asungi biso na nzela ya sango. Ezali wabino edi sango. Na sango ya mokili ya lelo, bitumba bingali lisusu na Rutshuru kati na mampinga maikolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 mampinga malobi maboto lisika bisika mingi bizalaki na maboko ya batumbuki. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bobumi lobi ya soda moko ya Kenya ya MONUSCO na masasi ya baiko de kuna Ituri. Nzoka ndema mpinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babungi bakodeko na etuka eye.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Na beni na Nord Kivu mampinga maikolo Congo Demokratike makebisi ete ba simba minduki ya ba ADF ba lingeli kosala bitumba na ingumba ya beni na ingumba eye na eleko ya bokili tope jeune ya ma musulman Ramadan.
Namto yebisa population ke to silisi ADF a 100% Munguna azali munguna azana batu po tozala bango na nzinga nzinga na biso bazwa yeye yangona ezo sala ke menace ezala kaka.
Nalina kanabiso lokole ya lelo Marius Munga solulina alanga nzembo docteur Bill na mubimbu ya salaki na Kinshasa. Docteur Bill azali muyembi oyo azali na makoki tope na makasi ya kosala mingongo ya bayimbi basusu pe lolenge ya miziki to mindule ndenge mingi na mokili mobimba. Tukolando yango awa kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Mohunga.
Tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi azali na nzela ya mobembo lobi mokolo mwaminei na Nairobi na ekolo Kenya pona kotia manzaka na mukanda ya bukoti ya ekolo Congo Demokratike na lingomba ya Communauté des États de l'Afrique de l'Est to EAC na mokuse. Milulu mia bukoti bwa RDC mokosalema elongo na bakokani na ye ya bikolo Kenya, Rwanda mpe ya Uganda. Mokano makondi makokota RDC na EAC mozomaki omokolo ma le 29 mars mouti koleka na masolo masalemaki kati na bakambi ya bikolo ya Communauté eye. Pona masolo maye, tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratike akosala mobembo na vice-premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya na ministre ya mambi mabilanga mpona kotia maboko na boyokani ya makambo matali bilanga koloba mbisi mpe koboko la bibwele kati na ekolo Kenya na ekolo Congo Demokratike esakoli na liyebisi presidence ya RDC. Bakengeli ya Park National ya Kahuzi Biega pe mampinga mabayi FARDC bafundami na koboma baitwa tompe ba pigme tukumi bale kozona makasi basi koleka zomi na mitano pe kobenga na bango bisika na bango bavandaka na kati ya zamba eye mingi mingi na bamboka Muyange Maruti mpe Shibwisa elobi manaka to rapport ya ONG Minority Rights Group International na kombo ya To Purge Forest by Force. Pona bango makambo maye masalema kauto sanza ya minei ya mobu 2019 kino sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020. ONG eye ebakisi ete bikolo lokola Amerika tompe Allemagne baiba pesaka lisungi na mosolo pona kobate la park eye bakoki kolobate ete baibi makambo maye mabozangi bokingi bwa bomotote. Na ngambo na bango bakambi ya park ya Kahuzi Biega basakoli ete ata libota liokote ya batua etikala kolongwa bisika biye na makasi mpe bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN basakoli ete bolukiluki bozali kosalema pona koyeba banani basalaki makambo maye. batima poso moko ya kimia bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique mpe basimba minduki ya lingomba ya M23 bizongeli banda tongo ya lilo na province ya Nord Kivu. Kulanda maloba ma Damien Seburazane, président de la société civile ya esika eye, ba ifarde se ba mandaki kobeta masasi makasi esika ba M23 bazalaki na mboka Musangati, Chanzu pe Runyoni pe basi ba botoli bangomba ya Rutshuru. Pona colonel Muhindo Luanzo, directeur ya cabinet administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, ba M23 ba kimi bisika bazalaki. Bosengeli koyeba ete, sima mikolomi bale ya bitumba makasi kati na ba FARDC na ba M23, ba M23 basengaki kotika bitumba pona kopesa nzela na masolo. Bitumba biye bisalaki ete, bato baike bakimaki ba mboka na bango pona kokende na centre ya Rutshuru pe basusu bakimaki na ekolo Uganda. Mingi na kati na bango bazali kobanga kozonga pona bitumba biye. Na province ya Ituri, kan ya lingomba ya bakodeko ezikisami. Bato mitano bakufi na ngambo ya bayikodeko, mandoki pe biloko biike ya bitumba bibotolami na bayi mampinga ma force speciale ya MONUSCO, lobi loleki na bali na territoire ya Djugu e lobi bayi bokengi ya Ituri. Bobo miboye bosalemi sima bayi lingomba kodeko koboma o mokoloma lobi loleki yoko mampinga ma MONUSCO moye ekolo Nepal. Sima ya botumbika na bango, mingi na kati ya bayi kodeko, bakoti na mandoki na kati ya mboka pe basangali na bayi mboka. Eko mipasi pona kukanga bango, elobi bakonzi ya territoire ya Djugu, baye basengi na population kozala na ikenge pe kofunda na mbula matari moto nyonso oyo bamoni azali na makanisi mabe pe basengi na bayi kodeko batika mandoki pe bazonga na bomo ya basivil. Bato koleka minei bazoki na Lubumbashi na province ya Okatanga lobi loliki sima police kopanza ba militant ya parti politique une affaire ya Nkondo Kyungu wa Kumwanza baye babimaki lobi na balabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi boyokani kati na parti na bango pona boponami ya mukitani wa Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bayi polisi basakuli ete, bakangi bato tuku misato na misato na kati na bango, mingi mingi baye basala ki mobulu na komuni ya Kenya, epa iwapi basusu na kati na bango, bakendaki kopanza, peko pie biloko ya bato, elobi major Luamba Esperanto, molobeli ya polisi ya province ya Okatanga.
Matondo mingi, Marius Murunga. Blaise Compaoré mokonzi ya kala ya Burkina Faso akatilami boloko ya libela na bosambisami ya bobomi. Mokonzi ya kitanaki na ye na bokonzi Thomas Sankara na 1987 bato basusu babale pe bapesami etumbu yango na tribunal ya Mampinga ya Uganda e ngumba mokonzi ya Burkina Faso. Blaise Compaoré akimaka na Côte d'Ivoire na 2014 sima na Iyuma bayimbuka basalaki po na koboya bobongolami ya bukuli konzi pe eti atikala na pokonzi. Mokonzi ya mapinga ya kala general Jendere yepe lokola apesami etumbu yango azalaka na boloko mpona mibu tuku mibale akatelama na buluki kokoyisa bokonzi na 2016 na ekolo Congo démocratique. Mokili bililingi tope acteur ya film Jean-Claude Van Damme a tiami bo ntuma ya bilenge ya zamba pe ya bomemi bakili misala na ekolo Congo démocratique pe apesami passeport diplomatique ya ekolo Congo démocratique. A lakaki kosunga ekolo eye na kokola pe asi ya lobaki a kopesa maboko na botungi ya engumba ebengami Fatshi Ville. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesami libino na Edi Isango. Tumba bingali makasi lisusu na Rutshuru na Nord Kivu kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na batumbuki ba M23 mampinga malobi mabotoli bisika mingi bisimba maki na batumbuki. Mosali wabino edi sango wa bengaki mukambi ya ndako ya musala ya territoire ya Rutshuru colonel Muhindo Luanzo.
M23 kumeli ngomba ya batumbuki engumba batu bazanga motema engumba batu oyo baza na mapopulation te bazambala na banakotumisa kakimia bana ya Congo a travers territoire ya Rusini yango nde hierarchi na biso ebisidaki kopesa bango fimbo oyo ekoki na age na bango po basila pe bayokanaka lisusu te bakotumisa population ya Congo a travers population ya biso.
Mikolo Mileki ba M23 balobaki basali cesser le feu ya bango moko bandimi kotika bitumba bongo ekomi subwe ndenge nini Basoda oyo FRDC elakisaki lokola bayu Rwanda babale M23 ewanganaki lokola pe Rwanda balobi eza bato bakanga makala eza pe basoda ya ata ya Rwanda kutu ata te mboni likambo yango eza ndenge nini
Rwanda yo monaki mokili emonaki bakonzi balobazali na kobakisa likolo na yango te nabiso lokola tozali na mabele ya Rusuru badetai wana ezali ya mike mpona biso ya malamu nano toyeba kolongola nano monguna na mabele na biso ya Rusuru oyo esali wana zali na baoba kotecharge na yango bazali kolangela senge bakontrolekesi yango na dilimbi tosusawa tozoluka nde kimia na mabele ya Rusuru
bai M23 balobaki bango batiki bitumba sikoyo bosali lisusu bitumba bango balobaka bino nde mampenga nde ebandaka kotumola bango
bakokosa mokili te baza deja bangona bayeba oyebaatuna bango zali sesarme ya republike demokratike dikongo bango bazali kasi ANC mabeleza ya bango tesa na biso alo soki eza republike na bango otumolaki bango eza mabeleza biso bango ka biso te ongo ezali bazali mobele moko bakongoko ya mbai mpona kobuka ya
ezalaki mokambi ya ndako ya mosala ya mokambi ya territoire ya Rutshuru Colonel Muindo Luanzo. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres a pameli bobomi lobi ya soda moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya bayi Kodeko na Ituri nzoka nde mampinga ma MONUSCO mapanzi kam moko ya babundi ba Kodeko na Ituri bolai na Christine Abelito Uto Bunia.
Mokolo mamosala mibale moko ya basoda ya MONUSCO azwaki masasi na operation militaire bazalaki kosala na Bali mboka ezwami na territoire ya Nchugu. Molobeli ya MONUSCO na Ituri alobi ete kalaka mokonzi ya ONU apameli bobomi ya soda yango pe akebisi ete bokoki kozala crime de guerre to mbeba ya bitumba. Toyoka maloba ya Jean Toby Okala.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Ya solo MONUSCO endimi liwa ya moko ya basoda na ye mikolo ya mibale eye. Liwa yango ekomaki na tango basoda bazalaki kosala misala na bango na mboka Bali na territoire ya Njugu etuka ya Ituri. Na yango tozali kosala bolukiluki po toyeba na bozindo ndenge nini soda oyo ya ONU abomamaki. Kasi oyo toyebi sika boye basoda na biso babetanaki masasi na batomboki ya Kodeko.
Mettre fin à l'insécurité qui plombe une bonne partie des provinces de l'Est et donc celle de l'Ituri.
Bayi territoire Njugu batatoli ete na secteur ya Walendu Piti et pa ywa pisoda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande e batela mina bayi FARDC mapinga maekolo Congo démocratique. Bayi territoire Njugu batatoli ete na secteur ya Walendu Piti et pa ywa pisoda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande e batela mina bayi FARDC mapinga maekolo Congo démocratique. Na yango mutu nyonso akoki kokatisa ndelo na bunduki na maboko na esika ya babundi bakodeko akoki kobomama. Jules Tuba, president ya societe civile ya Njugu, atatoli pe lokola.
Na esika ya batomboki ya Kodeko balingaka te bamona moto na manduki. Yango na tango bakaske ble bakatisaki ndelo wana nde babetaki bango masasi. Mpe moko na bango akufaki. Masasi ebetaki mingi penza. Toza komona ete gouvernement nde etikeli bango makambo oyo. Mpo ete FARDC bango bazali kaka kokengela ndambo ya mboka.
Pona sikoyo bayi bali bazali kobika lokola momesano. Jules Tuba azongi lisusu.
Lelo kimia ekoti naino awa na bali. Baimbo kabazali kubika kaka na lolenge ya kubanga.
Punya, Republic Democratic di Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christina Abedito Uto Bunya. Na beni na Nord Kivu mampinga maikolo Congo Democratic makebisi eti basimba minduki ya ba ADF. Balingili kusala bitumba na ingumba na elok. Ne iliko uyu ya bokili tope jeune ya ba musulman ebengami Ramadan ba konze ba Amerika pe ba kebisa ki pune yango sango yango epesa milibiso uto beni na erikasa mwisi
pune kapitene Anthony Mwalu Shai molobelia secteur operationnel Sukula an mapinga maikolo masili kozwa mikano teo ka kapitene Anthony Mwalu Shai
mapinga ebi yango to ebi ketoza na zone operationnel menas e ezakak menace zakaka parce que nan to yebisa population que to silici ADF à 100% t. Donc munguna azali munguna azana batu oyo otoza na bango na nzinga nzinga na biso oyo bazo appuyeye yangona ezo sala ke menace ezalakaka e bat nde kuna biso ya ya ba américain ba lancer message to yo kiango ba partager message na ba na ba responsable nyoso oyo ba yoka ba yeba ke munguna azosala eloko nini
bolobelia secteur opérationnel Sukula en Yamapinga ma FRDC a singi na ba fondi ko ala e kenge o eleko e ya Sukwe Ramadan capitaine Anthony Mwalu Shai
yango wana to se mettre déjà na musala pona ko batela davantage population na biso to singi na population na biso ya Beni bazala na miso ya kufungama batala nani azanzinga zinga na bango e azala soda azala policier azala civil mutunyo so aza suspect toko ki jamais kozana ba traître na kati ya armée na biso to ki jamais kozana ba traître na kati ya la police
Moïse Malikidogo mokambia société civile na commune ya Bungulu na Beni na ngambo na ye abiangi mapinga ko batila ba imboka Toyoka Moïse Malikidogo.
Eza la bato bazo sala makamona bango ba musulman mikoloyo. Eza la population en général, chaque moutou, partout azo leka, partout azo sinda, partout azo lala, aza la trop prudent, et loko wana e komate, soka mouni loko amabe a signale, comme ça ba konzi, o ba eba kamakamba ba mine wana, ya ba antimine, ya ba bombo wana, ba ya mbala moko komona e loko angoso keza ya mabe, to eza e loko oyo, e osa la population mabete. O même batu o ba pesa ki alerte bazala nde bango bae bae loko ako etufe makambwana poso ke komi populasyon eko yako asimile bango a dekomblis bango ne bazaki ayambo komona ko alerte me ifo bazo pe ba mekanisme po populasyon azala sekirize paske na kata misyon na bango proteksyon a populasyon eza na kati. Voilà un peu message a société civile na kata ba alerte wana eza na mboka Beni
Mikolomie atako bituka bia Nord Kivu Mpeituri bizali na état de siège, bafondi bazalise, koko bakokufa na maboko ya basimba minduki. Uta ingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi uto Beni. Nalina kanabiso lokole lelo Marius Munga sololi na alanganzembu Dr. Bill na mobimbo salaka na Kinshasa. Dr. Bill azali moko na baye, baye biko mekula mingongo ya ba alanganzembu misusupe koyemba loyembo ya lulengi mingi na mukili. Tulanda masolo na bango eteni ya mibale.
Sokana nina bali ngoro, kana nia komyo kele, batu nani na ye.
Bon, on a début à Zagui difficile parce que papa n'a pas Zagui médecin. Dans le bagui, il n'a pas promis que papa n'a pas Zagui encore ma médecin. Alors, je n'ai pas Zagui, il faut la médecine. Tant on a qu'un campus, il y avait beaucoup de difficultés, mais nous avons salé que petite sœur à l'Andinga, à Balaki très tôt, il m'a continué pour foutre l'angama ma étude. Alors, tant on a commis la campus avec toutes ces difficultés, tant on a benganinga, on a bandeau travailler, on a eu qu'on a choral. Et tant on a bandeau tanga, on a eu qu'on a choral. C'est à partir de là que on a bandeau travailler tout ce qu'il y avait comme style. Parce que la chorale, Luc Gillon, bon, tout le monde, et il la connaît. Et ça, chorale, moro, est formé, hein, ça je peux pas le nier. Là-bas, tu vois, il y a nions, nakoyemba, oki wolof, na neti ba yusundo.
Emma best tamagis foldaf sabal lol, malaka hunu demu ne makazamas, se tanne gina faral di so pe kuni tingai, bo fe fu demu am, mo dugo fu jhasalel. Donc na zoema na wolof, un wolof a koyoka, a yoki kiza wolof, mais na yebi ko lo ba wolof te. Na yebi na mo kam na lo ba te, je suis pas con. Naza donc nzambe kam ta yebi makam
kwana. C'est qui est fort, c'est quoi? D'accord, je m'appelle les Chinois.
Oui, les Chinois. Bon, Nako Beta Express, je crois que la voix est encore là. Ouais. Nabetaka, Toimana Chinoise, Moko, elle s'appelle Madame Rosine, Mama Rosa. Ayembara, Alinga, Banze, Molinga, la Minga. Ayemba, Bisobana, Mike, Tosangani, Lelo. Hein, Tosangi, Sakinze, Mbona, Nanze, Monga, la partie, Naimba.
Voilà, Tihuasia, Tingwala, Changin, Chang, Changia, Chang, Laita, Luna, Niwa, Niwa, Audi, Fang, Audi, Fang, Audi, Fang lion fong kwang, Audi fang lion fong kwang, Dao chu shu sha tia, Pian te shu nyu ya.
Bilo ka bachine ou me la rate sili.
Le wana zagi chinois ou bien?
C'est vraiment le chinois. Je connais pas le chinois, même pas un peu. Maman Rosa, Azako Laksanga, Koyim Babanze Monaki chinois. Naipe Nazako Laksae, Banze Malinga, là, tout ça, travailler, Nenze Moneta Bisso, Banamike, Aimbape, Nalaxe Penze Moya, Mbiliabel, Oya Nairobi, Banze Mona. Alors, c'est parce que j'avais créé, pardon, n'a créé un choral Morobo en 2012, Vox Disposa. Et nani na 2012 on a créé en haut. Après je crois que quelques années madame on a adhéré na chorale parce que en haut et puis c'est à partir d'elle que toi qu'on soit contact na ambassadeur à Chine na sepela na chorale et on est au Kenara concours na Chine en 2016. Donc madame on a ndenga sepela na chorale nous avons travaillé souvent ensemble donc yazo et kolsanga bacha en chinois parce que je connais aussi à partir on a je n'avais bien même hymne chinois.
Chilai pui wen zhuan nu lu de yan men, ba wo men de shui ro zhu sheng wo men jin de chang chang.
Ils ont nako ya ko finga bato to kata wana. Donc j'ai appris l'hymne chinois. Je connais plusieurs chansons chinoises. Et à partir en aïe, ya mama wana ndi na ekoli ba chant chinois. Plusieurs langues. Donc, c'est un peu ça.
Alors, tout ça, on a une question, on va se combiner à Souka. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'au Kanisaka, t'es tant aux autres, les Kalamani, il y aura qu'un jour, on a une musique, l'ambition, Koko, t'as peut-être un groupe pour évoluer, ou besoin d'un pour évoluer quand en solo?
La chorale Luc Gillon, je me suis un tout petit peu détaché. Non, dans le moment où tant on a commencé ça là, Nazaro Salpa, docteur Nzolantima, un médecin en ophtalmologie. Parce que c'est là que j'ai appris. Dans on a quelque travail, nous avons travaillé tellement que nous avons tenté. Donc on a travaillé de 2012 jusqu'à 2014, vers ou 2014, on a quelques concours na Côte d'Ivoire. Na sala qui concourt mon Island Africa Talent. C'est moi qui représente RDC. Dans on a outi kuna na zongi. Alors na groupe n'a rien à créer en 2012 où il y a Vox Disposa. Donc on a continué qui pour évoluer dans le groupe parce que dans le groupe on a encore encadré peu bas jeunes. On a encore encadré bas jeunes du côté chant parce que on a un médecin mais on a travaillé bas voix, on a eu bas technique vocale ming. Alors à partir à chorale, on a encore eu bas jeunes comment des techniques vocales et tout et tout. Alors tu évolues dans le mais après tant au petit concours en 2016, tu zongi bon on te zongi kanisake. Moi suite moi a bien quelque chose là mais tozonga kinde kakama kambo zalaka et puis si suite à bien te bon le temps qu'on réfléchit qu'on luka boko buna et décourager mon moke yangonde na yeko fan na bon na yeko luka na bon na bana mon carrière solo na za pena ba chan na travail mais jusque là ezakande na za départager entre médecine hein moko kene mon musala na ko sa musique mais ce qui et le reza solo c'est que actuellement na plonger vraiment na dans le monde musical, hein, parce qu'on a travaillé dans un programme de santé. C'est un programme de santé. De temps en temps, je vais en animer. C'est pas, je ne suis pas là à temps plein, dans un temps plein penaté. Donc, c'est tant et l'équipe moi bon. Alors, un mot au Meki et le Roboé, Simbite, au Meki, les autres, le connaître, moi, pour décourager. Mais, monde n'a pas on a évolué en musique. Na yebite so na koko évolué hein, avec peut-être na groupe par exemple Bawera Bakofi na yebite hein, c'est pas vraiment ezam monde moko penzate Pour qu'on ait typique, typique, ce qu'on a. Hein, on va être typique, quoi. Mais un gars, il a un mélange à Nyonson, tu vois, on a ça là, un peu, musique Nyonson, et puis, on a ça là, on a encore ça, moi, comédie, on a ça là, un peu le stand, ben, on est stand-up. Stand-up comédie, un tout petit peu. Il y a un Wanande, ça, lui, bon, je pense que, on a quoi, Luka, on a quoi, on a joué, voit, moi, comme on en a, oh, yo, on a quoi, Bima, pour, on a, bah, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse réellement.
Docteur Victor Komina Suka, est-ce que vous avez eu une minute ou une minute ou une minute ou une minute ou une minute ou
une minute ou une YouTube ou une minute ou une minute ou mais minute ou une 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 Docteur Bill, kaka, bah comme Docteur Bill, mon Zawana et puis je sais pas si on a copié sa numéro coordonnée, hein, donc Nazan a numéro nanga ya WhatsApp ou peut-être bah sur Nazan a posé nanga et bah interprétation et tout, et zaka on appelle sa mingwa orange 084 772 6161, donc 084 772 6161, à partir de Wanana appel na WhatsApp et Zoleka. Montagnon, ça n'a pas sa service nan, pour le moment. A quoi contacter la parwana?
Moukincha Samado, maman Sadika Sadilo Zamundel. Moukincha Samado, maman Sadika Sadilo Zamundel.
Donc, on a l'objet, Mikolo, on a travaillé.
Merci beaucoup, docteur V.
Merci, merci beaucoup à vous aussi. Donc, je vous remercie vraiment hein, parce que Ngapena Loba et le Komoro Ponayo, c'est que. Na bandi na ngai kala na zipe batu ba sepela na soki o basala même muta a manifesté intérêt un intérêt envers moi comme vous non na mona été
Baoya et Belé na sima bonne chance docteur ah,
merci beaucoup
Izalaki Bongo Munganga kasi pe alanga nzembo Docteur Bill, yanola kina mituna ya Marius Mohunga na lina kanabiso lokole. Na sangu ya mokili ya lelo to lubela ki bitumba bi ngalili tsusu na ruchuru kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik na batumbuki ya ba M23 mampinga maikolo Kongo Demokratik malobi mabotuli bisika mingi bisimba maki na batumbuki. kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bobomi lobi ya soda moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya bayi Kodeko na Ituri nzoka ndima mpinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babundi ba Kodeko na etuka eye ya Ituri na Beni na Nord Kivu mpinga ma ekolo Kongo Demokratika makebisi ete ba simba minduki ya ba ADF ba lingili kosala bitumba na engumba eye na eleko ya bokili tope ya jeune ya ba musulman na Ramadan ba konzi ba ekolo Amerika Kape ba lobaki likambo liango to pesi matondo na Marius Munga ya sunga kibiso na sango pe na lina kanabiso lokoli to pesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang na kokomisa la bino yango na nzela ya masini tukuta na lobi na 17h pona sango pe na 18h pona edition na biso ya yambo ya sango ya mokili lelo na 20h30 nde edition na biso ya mibali etobusa na te ba réseaux sociaux na biso vu walingala ezaki Wabino Edi Isango Totika.